Світлі гості на Світлому радіо.
Дорогі радіослухачі, вітаю вас в рамках програми «Світлі гості» на «Світлій хвилі». Як ви вже знаєте, а можливо ще і ні, що це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. В нашій студії сьогодні Олексій Єфетов, не перший раз вже керівник християнського видавництва «Нарт», а також служіння книги «365». Олексій, вітаю вас.
Вітаю всіх наших слухачів, дуже радий бути тут і також сподіваюся, що Господь через нас сьогодні буде говорити до вас.
Я теж на це сподіваюсь і вірю, і це завжди цікаво почути саме живі історії, живі свідчення, як Бог діє в житті конкретної людини. Сьогодні це ви, Олексій, і ви вже не в перший раз у нас, ви раніше теж були, ми чули про ваш особистий шлях віри, в тому числі про служіння книги 365, про їхній вплив на людину. Сьогодні ми торкнемося частково цього. Хотів би розпочати наше спілкування саме із книги, теми книги, але книги у війні. І моє перше питання до вас наступне. Яке місце, на ваш погляд, займає книга взагалі в темні часи життя людини?
Ну, якщо говорити про особисті історії, в моєму житті взагалі була такий період, це десь через пару років після навернення, після того, як я увірував, в мене було неймовірне бажання. Я стільки молився про нього, я стільки просив Господа: Господи, дай мені духовного наставника. Неймовірно хотів, щоб в мене був провід, щоб була якась мудра людина, яка запобігатиме тому, щоб я кожен раз в якісь халепи встрявав і так далі. І просив. І якось Господь не давав. Але паралельно з цим була історія, коли ми робили журнал «Християнство», хтось може пам'ятає про нього. Ми на початку 2000-х робили цей міжконфесійний журнал, і він протримався, хоча він протримався лише 3,5 роки, але останній раз запит на підписку на нього ми отримали десь перед самою війною. Так що люди дійсно запам'ятали. Потім фактично та команда, яка робила журнал, почала робити книги. І ми робили книги, і я багато перекладав, багато редагував, багато цим займався. І кожна книга, фактично, це був не просто період моєї роботи, це був період мого життя. І Господь дарував проживати кожну книгу, проживати кожну проблему, яка стоїть за книгу. Адже книг так просто не буває. Всі книги, які ми робимо, ми намагаємося робити тому, що вони закривають, кожна з них закриває собою якусь важливу духовну проблему, духовне питання. Але з іншого боку, ми намагаємося робити так, щоб це не було, знаєте, книжки з серії «Зроби сам». Перше, друге, третє, четверте – ні. Головне, що ці книги розповідають про неймовірну красу Бога, про Його велич, про його славу, про його красу, яка полонить серце, як тільки ти торкаєшся до цього. І в один прекрасний момент я зрозумів, що фактично ці книги стали моїм наставником.
Угу.
І я вірю, що жодна молитва наша, яку ми спрямовуємо до Господа, вона не лишається без відповіді. І оце була відповідь на мою багаторічну молитву. І Господь через ці книги мені дав найкращих наставників, яких тільки можна уявити. І саме це до вашого питання, роль книг. Фактично, якщо ти хочеш оточити себе найрозумнішими, найвпливовішими, найчудовішими, найславетнішими дітьми Божими і просто проводити час в їхній компанії, а хто б цього не хотів.
Угу.
Фактично це можливість саме так і жити, саме це і зробити. І особливо це стає важливим в часи поневірянь, в часи випробувань, в часи, коли слідування за Христом перестає бути, знаєте, таким, ну, не те, що пустим звуком, а такою красивою метафорою. Ми всі, коли зустрічаємося у неділю в церкві, ми одне одному розказуємо, як ми слідуємо за Христом. Але коли це питання життя і смерті, коли це питання здоров'я, сил, втрати комфорту, втрати, можливо, навіть і самого життя. Це зовсім інша історія. І в такі часи ми особливо потребуємо проводу, ми потребуємо розради, ми потребуємо мудрого серця, яке б до нас говорило. І Бог дивовижним чином говорить через книги. І я неймовірно щаслива людина в тому, що з тими церквами, от, з якими ми працюємо через служіння, це книжкове, а ми надаємо книги, гарні книги, надаємо безкоштовно церквам, служінням, місіям, окремим групам, окремим християнам навіть, очевидно, служінням капеланам, волонтерам. Зараз дуже багато таких книжок ми спеціально робимо, тому що це нагальні відповіді, це відповідь на нагальні питання сьогодення. Всі ці книги, фактично, вони є таким колективним наставником для те, вони можуть стати. І ти можеш мати можливість, унікальну можливість говорити, виливати свою душу Богу через автора цієї книги. Сперечатися, не погоджуватись, розважати над кожним і так далі. Отже, в такі часи, в часи випробувань, в часи, коли дуже багато поставлено на карту, провід – це питання виживання. І виживання духовного, і інколи виживання фізичного. Тому книжки і є таким дуже потужним інструментом, дуже потужним ресурсом в Божих руках. І ми молимося, от коли ми зустрічаємося з партнерами нашого служіння, ми всі молимося в першу чергу за те, щоб Господь продовжував через ці книги говорити до сердець. Тому що якщо він не буде цього робити, це тонни зіпсованого паперу.
Покликуй до мене, я відповім тобі і розповім тобі про велике і незрозуміле, чого ти не знаєш. Дивовижна історія, по-перше, для мене особисто відповіді на молитву. Ви молилися про наставника, а отримали роботу з книгами, але фактично отримали зустріч з авторами цих книг. Я колись теж про це думав, тому що полюбляю читати, і ось в моєму житті хорошими такими наставниками, друзями, якщо можна так сказати, були саме автори деяких книг, які сильно радикально змінили мій погляд, просто мій світогляд, і змінили найкращу сторону. І колись я думав про це, що я фактично спілкуюся з автором цієї книги. Для того, щоб написати книгу, зазвичай треба щось пережити настільки глибоко, отримати цінний досвід і потім усвідомити, наскільки він цінний, щоб захотіти поділитися. І поділитися як? Написати книгу. Це теж ціла праця. Тому людина, яка пише книгу, це людина, з якою варто поспілкуватися, яку варто послухати. Тим паче, якщо ми говоримо про християнську літературу, яка торкається важливих питань людської душі, теперішнього, вічності тощо. Отже, книга – це дуже хороший помічник. Так, співбесідник, наставник, в тому числі в темні часи, можливо, навіть особливо в темні часи. Наступне питання, воно теж із теми, пов'язане з книгами, можливо, про якісь живі приклади із вашого досвіду як керівника християнського видавництва, також служіння книги 365. Як під час війни книга працює в житті людей? Розкажіть, можливо, про якісь живі приклади, з якими ви стикалися, бачили в житті людей.
Ну, милістю Божою, зараз дійсно Господь неймовірно благословляє нас тим, що ми бачимо, як ці книги, як Господь через ці книги працює реально. Ми бачимо змінені долі, ми бачимо дійсно, як ці книги оживляють в буквальному розумінні цього слова людей. І протягом року, я порахував якось, протягом року ми спілкуємося приблизно з 1000 церков. Отже, ми отримуємо такий більш-менш зворотній зв'язок з різних, абсолютно різних географій, абсолютно це різні церкви, абсолютно різні люди. І ми можемо, і ми маємо таку неймовірну можливість бачити, як ці книги працюють, як вони зцілюють церкви, як вони зцілюють людські душі. Щоб далеко не ходити, от я трошки розповідав минулого разу про те, як працюють ці книги у наших партнерів, це волонтери, які приймають людей, які є вимушеними переселенцями зі сходу України. Це міський центр по роботі з ВПО у Запоріжжі. Фактично, це центральний хаб прийому ВПО і роботи з ними. І от коли були гарячі часи, куди коли там з'являлися люди з-під Маріуполя, з півдня Харківської області, це були неймовірно скалічені морально і духовні люди. І проблема їхня була в тому, що вони навіть не могли говорити. Ці люди сиділи мовчки, дивилися колись так кудись впершися поглядом в якусь точку перед собою, навіть інколи починали без сліз плакати. І все, вони не відповідали на запитання, вони просто абсолютно неконтактні були. І у волонтерів була реальна проблема. Реальна проблема, як почати спілкування з цими людьми. Не те, що їм розповісти про любов Христа і про те, як він може змінити їхнє життя, а просто відчути від них, ну, будь-який відгук.
Так.
І тоді почути їхню історію, навіть і цього не було. І тоді волонтери збагнули такий прийом, зробили такий, значить, фічу таку. Вони почали розповідати історії самі. Вони почали розказувати історії із їхнього реального досвіду і також історію з книг. Зокрема, от книга у нас була, ця книга Філіпа Янсі «Чому?», так і називається, «Чому відбувається все те, що відбувається? Де Бог у всьому цьому? Де його всемогутня сила? Де його всевладдя?»
Проблема страждань.
Проблема страждань, проблема страждань в світі, де ніби над усім панує Бог.
Так.
Причому є в стилі Філіпа Янсі це жваво, це дуже гарна така журналістика, гарний стиль і так далі. І вони почали розповідати історії з цієї книги. А ця книга фактично про три такі центральні історії, центральні наративи з життя людини, покаліченої морально людини, покаліченої обставинами. Це історія про неприйняття, тобто коли ти пережив це, а навколо, і ти тобі здається, що твій світ, він фактично зійшовся у точку. Для тебе твоя історія, це ж фактично це академічне визначення ПТСР. Це так. Коли для людини світ стискається у точку, і маленьку історію зі свого життя людина розглядає як все своє життя, як весь всю книгу свого життя. Це перше. Друге, це питання прийняття, це питання образи і прощення. І третій наратив – це питання життя людини, яка неймовірно постраждала через певні життєві обставини, серед звичайного світу, а навколо світу, який продовжує жити, як він жив. І це ця стіна нерозуміння і через це відокремленість. І оці три наративи, вони на подив самих волонтерів, вони зробили чудо. Ці люди почали слухати. Вони почали слухати ці історії. Потім вони почали там інколи кивати, потім вони почали плакати. Вони реально почали плакати, і тоді волонтери зрозуміли, що це прорив. А через деякий час ці люди почали говорити, самі розповідати свої історії. Історії абсолютно жахливі, історії, які навіть зараз, от сидячи в тиші цієї студії, важко собі уявити, що людина взагалі таке здатна пережити. І поступово ці люди почали розкриватися. І зараз у наших партнерів є навіть декілька таких ситуацій, кейсів, скажімо, коли вони могли прослідкувати історію людини від того моменту, як вона відкрила оцю книгу в перший раз, і до моменту, коли людина прийняла хрещення у місцевій церкві Запоріжжя. І це дійсно, це благодать, це просто неймовірно. І зараз багато зранених людей знаходить в цих книгах, які ми даємо, вони знаходять відповіді на вічні запитання. Теж напіванекдотична історія. В нас є книга Генрі Ноуена, називається «Духовне керівництво». Це книга, це не про те, як надавати духовне керівництво, це, скоріше за все, це радше за те, як його приймати, як навчитися жити великими запитаннями в своєму житті. Хто я? Куди я йду? Чому я туди йду? Звідки я з'явився? І так далі. І є історія благословенного чоловіка з Луганської області, який... Мені здається, в Дніпро він потрапив в результаті. Там гаряче було, там, де він жив. Він змушений був переїхати, потрапив до якоїсь церкви у Дніпро. І він, невіруючий. І він, йому до рук попала, потрапила ця книга. І він ніколи в житті, не розмовляючи і не читаючи українською мовою, він почав по складах читати цю книгу. Він сказав, що я російською мовою книг не можу більше просто. І він почав по складах читати цю книгу, і через цю книгу фактично він прийшов до Бога. Він увірував, він став членом громади і так далі. І він написав нам листа, і це було просто неймовірно благословення. Отже, книги реально змінюють життя зараз. Ми живемо в неймовірно тяжкі, але неймовірно цікаві часи, коли церква є церквою. Вона нарешті відчуває, що таке бути церквою, бути світлом, бути сіллю у суспільстві. Це неймовірні часи, коли Бог відкривається людям, коли вони починають реально бігти до нього. Не може так якось, як коли буде час, а реально як до останньої надії своєї. І хто знає, може почасти така доля нашу країну і наш народ спіткала, зокрема тому, щоб багато людей приєдналися до церкви через такі часи. Ми не знаємо цього, але неймовірно приємно бути частиною Божого труда, який все це чинить.
Я, знаєте, про що думаю, Олексій? Ось ви поділилися про книгу «Чому?». І мені здається, що це дуже велике благословіння, навіть не таке, можливо, слово глибоке, я не знаю, як сказати, переживання. Так? Це таке дуже велике благо в житті людини, коли вона, маючи якесь внутрішнє питання, пов'язане з стражданням, болю, несправедливістю, пересилем, яка вона пережила. І вона має це питання всередині «Чому?». І тут вона зустрічає книгу, на якій написано «Чому?». І там, можливо, є відповідь, так? І ось спочатку вони не спілкуються, потім читають, потім погоджуються і потім пізнають, чому все-таки так трапляється і що насправді існує вихід, існує прийняття, існує прощення, існує безумовна любов у нашого Бога. І в тому числі книга «Духовне керівництво». Я впевнений, що люди на інших етапах життя, можливо, коли вони більш комфортні, а можливо і не обов'язково, задаються також питанням «Хто я? Звідки я і куди я йду?». Питання начебто прості, але дуже серйозні, дуже глобальні, тому що кожна людина звідкись прийшла і кудись прямує, в тому числі я і ти. Отже, Генрі Новен, «Духовне керівництво», я впевнений, що ті, хто захочуть поцікавитися вашим сайтом, та книги 365.
Дуже легко знайти, якщо ви в Гуглі введете «Книги 365». Можна латиною, можна українською мовою. Єдине, що одним словом, без пробіл. Перше, що вам випаде, це сайт служіння книги 365.org, на якому можна всі ці книги, які в нас є в наявності, є в нашому арсеналі, отримати безкоштовно. І саме в цьому ідея гарними книгами підтримати сьогодні людей, які дійсно потребують настанови, потребують наставництва духовного.
Всі, хто шукають відповіді на важливі питання, всі, хто шукають наставника, можливо, не прям живого, так, але скритого під автором цієї книги, всі, хто шукають підтримки, можуть звернутися, знайти цей сайт. Я вірю, знайти відповідь для себе і потішення, адже я сам полюбляю читати книги і знаю, наскільки це сильно може впливати на життя людини. До речі, я от виділилася, я подумав про таку просту начебто річ. Бог обрав книгу для того, щоб донести нам
істину. Ми люди книги.
Так. Бог використав багато людей, майже 40 авторів протягом тисячі з чимось років. І ось вона Біблія, та книга теж, яку ми можемо читати і дізнаватися про закладини всього Всесвіту, Бога, нас самих, сенс життя. Тощо, тому книга, вона не просто так існує,
абсолютно,
так? Вона в Божому задумі.
Абсолютно.
І може послужити для нас. А я ось думаю, існує зараз, особливо в технічний розвиток, різні види книг. Є паперові, є аудіокниги. Як ви вважаєте, аудіокнига чи паперова книга? Чи є різниця? Чи яка краща? От що б ви сказали?
Ви знаєте, я так скажу, що це різний продукт. Угу. Є вірш і є пісня, яка написана на цей вірш.
Так.
Це ж різні речі. Приблизно так само і тут. І тут не питання особистих вподобань. Мені особисто аудіокниги, мені подобаються аудіокниги тим, що це дуже гарна альтернатива для тих, хто варіантом для таких людей взагалі не читати.
Угу.
Це люди, які більшість свого кожного дня проводять за кермом. Це люди, які там десь у транспорті, або багато часу витрачають на якісь там, або робота їх пов'язана з тим, що вони не можуть читати, вони не можуть відволікатися, але можуть слухати. Отже, це не є альтернативою. Єдина шкода аудіокниг, що вони є лінійні. Я дуже люблю, коли я читаю, мені подобається повернутися назад, ще раз прочитати фразу, uh-huh. чи ще раз подумати над цим. В цьому плані ти можеш працювати з текстом, ти можеш працювати так, бо у 3D. Ти одразу з цієї книги можеш.
І в аудіо не можна підкреслити, зробити
не
допис.
Можна, да, не можна потім повернутися виключно до своїх дописів. Так що. Але аудіокнига – це неймовірно потужна штука сьогодні, коли люди все більше звикли чути, не обов'язково бачити, ну, бачити не образи, а бачити от друковані літери, да? Друковану інформацію. Але коли сьогодні аудіокниги дуже добре лягають в контекст нашого сучасного сприйняття інформації. Це я кажу абсолютно без жодної критики, без жодного такого, знаєте, без жодної зверхності. Це просто так змінюється те, як люди сприймають інформацію. До речі, перший варіант Біблії люди теж здебільша сприймали так само в аудіоформаті. Не треба забувати, що до Гутенберга фактично більшість писань люди сприймали на слух.
Бо машинки не було.
Угу.
Це дивовижно, знаєте, я ще думаю, про що, додаючи до цих коментарів, я вбачаю в аудіоверсії також прояв Божої милості, тому що є люди, які не бачать, наприклад, так?
Абсолютно.
І для них це єдиний варіант або можливість почути саме біблійну істину, аудіобіблія, в тому числі, до речі, і шрифт Брайля, якщо додати вже, да, до цього списку.
Ну, шрифт Брайля, знаєте, в мене син, йому 24 роки, вже він доросла людина, він незрячий з дитинства, і я хочу сказати, що він дуже з сучасними технологіями, він дуже погано знає Брайль, тому що він йому був не потрібен.
Uh-huh.
Фактично, він досконало знає комп'ютерну техніку і опановує її. Йому дуже подобається вивчати іноземні мови. Він знає 8 мов на сьогодні, от зараз китайською захопився.
Uh-huh.
Отже, і разом з цим в нього абсолютно немає цих перешкод в житті. Тобто технології сьогодні можуть. Це інша річ, що сьогодні оці технології, вони читають книги так само класно, як майже так само класно, як і аудіокниги. Так що тут великий обрій.
Для кожного є свої якісь можливості і перспективи.
Абсолютно.
Аудіокнига. Я хочу повідомити, що починаючи з 2 червня о 15:35 на світлій хвилі виходить цикл аудіокниг «Зерно, що приносить добрий плід та чому?» Питання, що з нами завжди, за сприяння служіння книги 365.
Це саме ця книга, про яку ми говорили?
Так. За літо планується випустити ще інші наступні аудіокниги, тобто оформити для ротації в етері. Серед них буде також книга під назвою «Псалом 22. Очима пастуха». І ось я хотів на неї трошки звернути увагу і попросити вас, як керівника видавництва, як безпосередньо того, хто працює з текстом, ми вже це дізналися. Поділіться з нами, будь ласка, Олексій, чим особлива ця книга «Псалом 22. Очима пастуха», на ваш погляд?
Ну, знаєте, я тут якраз хочу сказати, що я неймовірно вдячний Господу за те, що я не стільки керівник, скільки той, хто реалізує ці проекти. Фактично, кожну книгу я тим чи іншим чином я повністю провожу через себе, через серце. І оця книга, вона неймовірно на мене справила враження ще давно, коли її вперше прочитав. Сила і солодкість, так би мовити, цієї книги в тому, що її написав, це хоча написано «Псалом 22», нас інколи питають, слухайте, це якась там теологія, це там богословський якийсь розгляд, цього глибокий. Кажу, ні, це навпаки. Це такий дядько був собі в Австралії, професійний вівчар. Багато років займався вівчарством. І потім він був пастором, потім в нього там було. І багато в його житті було пригод, але він написав цю книгу, як дивиться професійний вівчар на дуже відомий текст 22-го псалма.
Так, це дуже цікаво.
І для нас, чому для нас це важливо? Тому що сьогодні ми читаємо цей текст, який дуже добре знаний всіми, який, мені здається, сьогодні у часи випробувань, у часи небезпеки люди повторюють, ну, може, наступним після молитви Господньої «Отче наш». Ну, це, може, другий текст, настільки відомий, настільки знаний з Писання людьми, які, скажімо так, не є близькими до церкви, до християнського життя там, і так далі. І коли ми читаємо, як професійний вівчар дивиться на текст 22-го псалма, ми розуміємо, що мав на увазі інший професійний вівчар,
Давид, автор цього псалма.
Автор цього псалма, коли він його писав, тому що ми тут, з нашої міської інфраструктури 21-го століття, оточені всією цією електронікою, технікою і відповідним способом життя, коли ми читаємо це, ми собі щось уявляємо, що абсолютно не обов'язково є тим, що мав на увазі Давид, що вкладав Давид, і Господь через нього вкладав, коли він писав цю книгу. І це дуже цінно, тому що у глибоких таких... у глибокому зануренні у специфіку і вівчарської праці, і вівчарської процесів таких рутинних догляду за вівцем, ми глибоко розуміємо всі ці метафори, безліч метафор, які закладені у ці там кільканадцять рядків тексту. Ми розуміємо, що таке добрий пастир, що таке багаті пажиті, що таке води тихі. Ми розуміємо, навіть мене неймовірно торкнулося розуміння того, що таке твій жезл і твій посох, вони супроводжують мене всі дні, вони заспокоюють мене. Можу коротенько розповісти. Коли йде отара, вона ж йде, це ж просто от вони всі вівці, вони отак от просто йдуть. Як вівчару керувати цією отарою? В нього є фаворити, улюблені вівці, які йдуть по краях. Uh-huh. І вони знають, куди йти. І вони фактично починають штовхати інших овець, коли треба повернути. І тоді отара повертає.
Цікаво.
Що робить вівчар, коли треба повернути отарі? Він бере посох, і він підштовхує трошки оцих своїх овець, які є такі крайніх, смотрящі. Uh-huh. Він їх підштовхує, і вони починають діяти. Але інколи, коли, наприклад, чи темно, чи дорога не така, не зовсім знана, коли просто там буря збирається, чи хижак десь неподалік, вівці починають нервувати. І в першу чергу починають нервувати у ті вівці, які посередні. І вони дивляться на цих крайніх, на цих головних, на цих улюбленців, фаворитів. А і фаворити теж хвилюються. Мало того, що вони так само бояться, як і їхні колеги, вони ще відчувають відповідальність, адже ж вони фактично відповідають за отар. І в цей час вівчар робить такий жест. Він бере посох, і він просто доторкається до боку цієї вівці, і фактично цей дотик, вони йдуть поряд. Він не може весь час її тримати, але він може доторкнутися до цієї вівці, і вона заспокоюється, вона відчуває цей дотик, вона відчуває доброго пастиря поряд, і вона заспокоюється. І від неї, дивлячись на неї, заспокоюються всі інші. Чудова метафора, неймовірна метафора для практичного нашого християнського життя.
Як це чудово перечитувати схожі книги. Псалом 22 очима пастуха саме з точки зору професійних вівчарів, які розуміють свою справу, так само, як у свій час розумів її Давид, і доносив до нас дуже важливі істини про вплив, про захист, про керівництво Бога в житті його дітей. Я теж потребую часто керівництва, теж потребую заспокоєння, особливо зараз це набагато частіше, ніж інші часи відбувається, тому і сам цей псалом, і впевнений, ця книга може бути дуже хорошим таким доповненням, заглибленням в контекст 22-го псалму. Олексій, я хочу перейти трошки на іншу тему, яка пов'язана з тим, що сьогодні здається в дефіциті, або те, що ми не завжди, нам здається, можемо собі дозволити, і це питання радості. житті, коли тиск збільшується, коли біль збільшується, коли ми бачимо якусь несправедливість, просто неочікувані виклики, радість начебто зникає, так, або ми її не можемо собі дозволити. І тут виникає питання: радість в житті християнина саме під час війни. Чи можливо вона взагалі сьогодні? От як ви гадаєте?
Я вважаю, я абсолютно вірю, що вона не лише можлива, вона має бути сьогодні. Мій пастор колись в проповіді сказав гарну штуку. Знаєте, як на панелі приладів автомобіля є така лампочка, яка, коли от вона заграється, це означає, що з двигуном якісь проблеми. Водії неймовірно не люблять цю лампочку. Неймовірно не люблять, тому що невідомо, що і невідомо, де ти опинишся через годину, чим все діло закінчиться. Так от, отакою лампочкою, це мій пастор колись сказав, я дуже добре запам'ятав цю фразу, отакою лампочкою в житті християнина є радість. І коли вона, тільки там навпаки, вона загорається, коли радість зникає.
Відсутність радості.
Коли вона зникає. І коли в нас є радість, це означає, що політ нормальний. А коли вона зникає, це означає, що є проблеми. Так само, як з автомобілем. Він ще гарно їде. Чудово, ми ще на дорозі дуже комфортно себе почуваємо і так далі. Але це означає, що вже почався якийсь процес, якщо вона загорілася. Якийсь процес, який потім може бути дуже неприємним і для нашого гаманця, і для душі. Так само і тут. Зникнення радості – це чіткий індикатор того, що в нашому житті щось іде не так. І це може нам багато чого вартувати. Це теж може бути дуже коштовний такий досвід. А відповідь на ваше запитання фактично в тому, що є джерелом для нашої радості. Якщо наша радість ґрунтується на тому, які новини сьогодні, як я себе почуваю сьогодні, що наповнює моє це земне повсякденне життя, чи в мене достатньо їжі.
Чи здійснилися всі мої бажання і
плани. Чи здійснили мої мрії, мої амбіції. Знаєте, у Томаса Мертона є чудова абсолютна фраза, мені здається, що нашим слухачам дуже сподобається. Там, де закінчуються амбіції, починається щастя.
Хороша фраза.
Хороша фраза. Фактично, питання, на чому ґрунтується ця радість? І радість, яка нам обіцяна, це дар Божий, який ґрунтується на нашому особистому, дуже глибокому, дуже інтимному знанні Його. Його величі, Його краси, Його неймовірної любові до нас, Його слави. Ось що є і джерелом, і причиною, і фактично, і основним драйвером, як зараз, мотиватором цієї радості. Отже, фактично наша, як і Царство Боже не від світу цього, так і радість, вона не від світу цього, вона існує навіть, я не можу навіть сказати, паралельно з подіями цього життя, вона існує, охоплюючи всі абсолютно події нашого життя, розумінням того, що Бог визначає, що відбувається у нас. І Він розкривається нам у щоденній радості спілкування з Ним. До речі, ми так і назвали подкаст, який зараз в цьому році розпочали. Радість щодня, щоденний привід для радості. І я дуже щасливий, що ми співпрацюємо от по цьому подкасту з Радіо Еммануїл, і це переросло в цілу передачу у вас.
Ми теж дуже щасливі, що є можливість транслювати такі важливі істини. Вони достатньо короткі, це дуже добре для сприйняття. Про них трошки пізніше скажу. Зараз хотів поділитися коментарем щодо теми радості. Знаєте, я от згадую один ривок з книги Неємії 8:10. Там була теж непроста обставина, люди сумували, складні часи. І пророк каже їм: «Святий цей день для нашого Господа, і не сумуйте, бо радість перед Господом ваша сила, каже. Тобто, навпаки, спонукає їх до радості, усвідомлюючи, що це буде для них підтримкою. І ще один текст, який для мене колись був таким радикально змінюючим свідомість, це Ісая 61:10, де Ісая каже: «Радістю я буду радіти в Господеві, нехай звеселиться моя душа моїм Богом, бо Він зодягнув мене в шату спасіння і в одежу праведності мене вбрав». І тоді я усвідомив для себе, що радість – це вибір. Радість – це вибір. Ісая жив серед складних часів і назавжди знаходив відгук в своєму народові, тому що проповідував складні для них істини. Йому було не завжди просто, але він каже: «Я буду радіти», вирішую, чому? Тому що Бог мене спас і виправдав. А його спасіння і виправдання – не залежить від обставин. І щоб не відбувалося, я можу бути впевненим в спасінні мого Бога через Христа і в те, що Він мене виправдав. Тому це радість, також рішення. Хотів поділитися своїм також досвідом.
Абсолютно. Я хотів би додати, причому ще більше того, рішення не наше. Фактично, радість – це очевидно наше рішення, але це, скажімо так, я б це назвав спонтанним нашим, спонтанною реакцією. Нас, коли ми пізнаємо Бога, пізнаємо красу Бога, пізнаємо Євангеліє. Чомусь вважається, що Євангеліє в таких християнських колах, вважається, що Євангеліє – це для невіруючих. Тобто, якщо ти увірував, ти маєш єдиний дотик до Євангелія, ти маєш вміти класно, ладно його розповісти невіруючій людині. Але Євангеліє фактично це та добра новина, на якій кожен християнин має будувати своє життя. От тоді, коли ти усвідомлюєш, що для тебе зробив Бог, як далеко він зайшов, намагаючись зробити із тебе, із свого жалюгідного ворога, зробити свого улюбленого сина, як далеко він зайшов в цьому процесі, як багато він за це віддав, за цю так звану безкоштовну благодать, тоді єдиною реакцією людського серця є неймовірна вдячність і неймовірна радість. І вони, і насправді, є головними мотиваторами для побожного життя, для прагнення цього, для прагнення більше цієї радості, прагнення радості кожного дня, кожного моменту.
Дійсно, будемо довіряти Богові своє життя і дозволяти собі радість, яка має конкретну основу. І це, безумовно, Божа любов, яка не залежить від обставин, в яких ми знаходимося. Нехай його обійми, відчуття і впевненість в його любові будуть для нас джерелом радості кожного дня в різних обставинах. А щодо рубрики «Радість щодня», я хочу повідомити, що кожну ніч о 1-й годині і кожен вечір о 23-й, якраз перед сном, для всіх матеріали цієї програми лунають на світлій хвилі завдяки служінню 365. Я вважаю, що це дуже хороший інструмент для натхнення інформації перед сном і, можливо, налаштуванням навіть на наступний день. І сьогодні у нас є унікальна можливість поцікавитися у людини, яка безпосередньо приймає участь в формуванні цих матеріалів, у Олексія. Про що ця програма «Радість щодня» і чому її варто послухати? Що ви відповіли на це питання?
Це щоденне читання. Дуже невеличкі такі історії, але історії, закінчені історії. Кожна лунає десь 2-3 хвилини, не більше. Їх можна читати, а можна і слухати. Вони є в аудіоформаті, вони є в ваша передача фактично їх транслює. І єдине, що дуже шкода, що вранці нема ще. От вранці це було б така дуже доречна, мені здається, тому що ці фрагменти, це вони всі об'єднані єдиним авторством. Їх написав Джон Пайпер. І ці всі історії, це коротенькі історії, чому є привід цілий день цей радіти. Фактично, кожна історія – це є приводом для радості на цілий день. І ми їх зробили саме тому, що це неймовірна підтримка зараз, це неймовірна розрада. Тому що ми люди, ми хочемо чи не хочемо, ми все ж таки стаємо жертвою новин, обставин, проблем, труднощів в житті, втрати комфорту і так далі, і так далі. І ми потребуємо цієї розради. І саме от таку підтримку ми зробили оцей подкаст, це фактично щоденне читання, це коротко, це дуже яскраво, це радісно, це привід для радості. І ще дуже важливо, Джон Пайпер неймовірно добре володіє, добре знає писання. Він просто феноменально володіє Біблією, і фактично, і там дуже багато біблійних текстів в кожному цьому, в кожному роздумі, на кожен день. І фактично, коли ти деякий час перебуваєш у цьому, лише 2-3 хвилинки в день, небагато. Кожен може собі сьогодні собі це дозволити, яким би там зайнятим він не був. Але виникає, і це я можу засвідчити, як людина, яка редагувала це і безпосередньо доклала руку до цього, в тебе виникає неймовірне почуття отакої тривимірності писання, коли ти бачиш, коли ти сягаєш Нового Завіту, Старого Завіту, Псалми, отут історичні книги, отут пророки, отут листи Павла. І ти все це починаєш відчувати як щось таке єдиний такий гармонії, як єдиний організм, як єдиний таку єдину неймовірну систему. І це така, знаєте, бонус, дуже приємний бонус от цього щоденного читання. Зовсім інше відчуття писання.
Радійте завжди в Господі, і ще раз кажу, радійте, писав апостол Павло у свій час. Вірю, що і ці короткі аудіопрограми можуть бути підтримкою і підбадьоренням для всіх наших радіослухачів. І дякую вам, Олексій, особисто, вашій команді, за вашу працю, за ваше служіння, що ви робите можливим, щоб почути ці важливі істини, щоб прочитати ці важливі книги, які ви сьогодні також показали деякі нам. Я сподіваюся, що в майбутньому, якщо Господь влаштує, ми зможемо ще поговорити, можливо, про окремі книги, тому що кожна із них, як ви вже сьогодні казали, вона часто піднімає і, можливо, частково, можливо, і повністю закриває якесь важливе питання, якусь важливу тему в житті людини, і таким чином вносить певну ясність в наше життя, а ясність також приводить до радості.
Абсолютно, абсолютно, я хотів би додати. Книги дійсно є неймовірним ресурсом для духовного зростання. І тут хочу процитувати Генрі Ноуена, якраз цієї книги от «Духовне керівництво». В нього там є неймовірна фраза, що духовне зростання і духовна зрілість – це не коли ми починаємо отримувати відповіді на наші життєві запитання. Це коли зникають самі запитання. І це дуже цікаве спостереження. Але для того, щоб зникали це самі запитання, треба дуже багато часу проводити з Богом. Причому вони зникають не від безвиходдя, вони зникають як непотрібні. І це неймовірно. Це дійсно це от той шлях, який дає спілкування постійне з Богом через авторів цих книжок, які нас оточують. Так ми повертаємося до духовного проводу, з якого ми почали.
Якби мені хотілося, щоб дійсно в житті кожного із нас питань, які тривожать, які гнітять, можливо, нас, ставало все менше і менше, як ми дізнаємося, що це часто так стає результатом саме близькості з Богом і нашого пізнання Його. І нерідко це відбувається саме через книгу. Звісно, перш за все, через Біблію, а також ще через різноманітну християнську літературу, частину якого ми сьогодні побачили через служіння книги 365. Я хочу подякувати вам, Олексій, за вашу присутність, за таке дуже цікаве збудовуюче спілкування. Можливо, новий погляд і відкриття нового відношення до самої книги, християнської книги, як живого, в кавичках, наставника, хорошого друга і керівництво в житті. Хочу наостанок запропонувати вам просто слово від серця або послання світу, або присутнім радіослухачам. Будь ласка, Олексій.
Якщо в мене була лише одна фраза, я б сказав: пізнавайте Бога. Це неймовірне щастя.
Я ставлю окличний знак в кінці. Дякую вам, Олексій. Тоді до наступних зустрічей з Богом.
Дякую дуже, дякую нашим слухачам. Сподіваюся, те, що ви почули сьогодні, воно якось торкнеться вашого серця, і це буде відправною точкою для подальших і ваших роздумів, і вашого спілкування з Богом в першу чергу.
Відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в YouTube.